De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, saudámolos, como sempre, dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comenzamos semana, estamos a día 4 de abril, e fai frío, fixo frío durante a fin de semana, a pesar de que non choveu, pero fixo frío, en fin, temperaturas baixas, parece que hoxe seguirán esas baixas temperaturas. Mañá probablemente tamén un pouco, pero a partir de aí, pois a partir de mañá empezarán un pouco a suavizarse as temperaturas. Eso tamén ven acompañado pois de un cambio no tempo e do aumento da probabilidade ou da posibilidade de precipitacións, por lo menos a partir de chuvias, a partir de do mércores, ¿no? En fin, xa veremos, xa iremos contando. Logo dentro de un pouco tamén lles traio o pronóstico do tempo, o tempo que pronostica Meteo Galicia para hoxe, para os vindeiros días. De momento hoxe, días en chuvia, pero eso sí, como hai nubes, como se ve pouco sol, pois o frío sí que se nota máis. Tampouco axuda moito pois ese vento do nordés, que ven frío. Bueno, pois eso, estamos en abril, di o refrán que en abril augas mil, xa digo, de momento non, pero, bueno, a partir de aí do mércores pa diante, pois podemos volver a ver precipitacións, podemos volver a ver as chuvias, que durarán, bueno, unhos días, polo menos esa certa inestabilidade. O vento varía, a partir do mércores cambia de dirección, vira aí ao sur ou suroeste, e bueno, pois ven aí máis cargado de humidade. Neste lunes 4 de abril quería comenzar pois, bueno, falando aí da guerra, de como a guerra normaliza o racismo, o machismo e exixe paz social. Así, ao menos titula a columna que firma en público.es Marga Ferré, que é copresidenta de Transform Europa, ou de Transform Europe. Di que, di na súa columna, que propoño unha vez máis analizar o discurso bélico desta guerra máis alado conmigo ou contra min, e superar así o medo a disentir da agresiva arenga dominante que nos di que se non aplaudes entusiasta a OTAN e ao Occidente, seña isto que seña, eres un aliado de Putin e, por tanto, merecedor de desprecio, ergo de castigo. Propóñolles, en cambio, seguir o fío do pensamento dunha das mentes que mellor analizou a violencia, a de Hannah Arendt, cando nos explica que as cousas son moito máis complicadas que ese pensamento do todo ou nada, que, en realidade, máis que explicar, simplifica e deforma. Esta deformación, da que nos alerta Arendt, esa simplificación maniquea impide o debate. Cerceno e casi o prohíbe. Por eso, disentir do discurso que nos insta a gastar o 2% do PIB en armarnos ata os dentes ou aceptar o inaceptable en nome da excepcionalidade bélica antóllaseme como unha tarea moral, e non o digo dende ninguna superioridade, eu non son quen, senón dende o exemplo de personas moito mellores que min que, en momentos moi duros, romperon o silencio e enfrontáronse á militarización, o que significa e o que significa a guerra como feito e como excusa. Un deles fixo o 4 de abril de 1967, un ano antes de que o asesinaran nunha iglesia en Nova York. Ese día Martin Luther King iba a romper estereotipos nun mítico discurso que baixo o título de Time to Break the Silence desgranou para falar da guerra de Vietnam e da imposibilidade de que o movemento polos dereitos civiles non se unira aos que exixían o fin da guerra. coa súa lexendaria voz atacou a guerra e defendeu a unificación de loitas porque, para él, militarismo, racismo e materialismo eran e son o mesmo xigante ao que vencer. Cando as máquinas e as computadoras, o afán de lucro e os dereitos de propiedade son considerados máis importantes que as persoas, non se poderá vencer a tríada xigante do racismo, o materialismo e o militarismo. Interpretou que no escoitaba que a intersección de loitas era parte da solución. A confluencia de voces dos que sufrían as consecuencias da guerra e non aceptaban a súa xustificación. Porque a guerra, incluída a de Ucrania, non son só corpos destrozados, sino tamén os intereses materiais que a provocan e o seu racismo aparellado. A triada de Martin Luther King, atrévome a engadirlle un cuarto xinete, o machismo, hoxe presente na guerra de Ucrania en toda Europa a través da normalización coa que se acepta que a guerra van só os varóns e que as mulleres teñen que dedicarse a cuidar. A irracionalidade e a estupidez, no sentido científico do término, que o discurso bélico xenera fai que nos pareza normal a segregación por sexos. Eu non quero que ninguén vaya a unha guerra. Son pacifista. Pero se non o fora, pareceríame ridículo considerar máis útil a un varón de 50 anos con artrosis que a unha muller de 19 que corre os 100 metros en 14 segundos. O que quero decir é que a segregación por sexo nunha guerra forma parte da concepción patriarcal, varonil, machota, consustancial á idea do guerreiro e funcional á idea de dominación. O seu triste reverso son as refuxiadas, en este caso, sinálolles que uso feminino por definición estatística. O 90% dos 4 millóns de persoas refuxiadas que fuxen da barbarie en Ucrania son mulleres e nenos, segundo unhas estatísticas que, por certo, parecen considerálos unha soa categoría e non dúas. Moito se escribiu e pouco se fixo diante da evidencia culpable do trato dos aos refuxiados que Europa ofrece dependendo da cor da súa pel. As refuxiadas ucranianas merecen toda a nosa axuda e solidariedade, por suposto, exactamente igual que a merecen os refuxiados de outras guerras os que fuxen en Cayuco. É imposible non darse conta de que o grau de escuridade na cor da pel dos refuxiados mide tamén o nivel de empatía dos nosos gobernos e iso fai que me pregunte se este racismo repulsivo forma parte dos valores occidentales que se supón que hai que defender. Característica común da extrema dereita e do discurso bélico é concebir, como di Judith Butler no seu libro Sin Medo, que a alteridade é sinónimo de ameaza, é dicir, categorizar o outro, o diferente, o nosoutros, como non chorable, por usar as velas e acertadas palabras de Butler na súa defensa da non violencia. Deso se trata, de que a deformación arentiana da realidade non se convirta en aceptable, en norma. Hoxe, a maioría da xente en Europa ve como perde poder adquisitivo a velocidade de vértigo e como os nosos gobernantes apelan a un esforzo dos de abaixo, como non, para soster o esforzo bélico como excusa para un pacto de rendas que, non lles quepa dúbida, non afectará aos que máis teñen. Apelan á paz social, a que nos queixemos porque hai unha guerra en marcha e sería quase unha traición siquera levantar a voz para denuncialo. Esta guerra non só vai de mortos e de refuxiados, senón de exacerbar o racismo. O machismo é o empobrecemento dos que vivimos do noso salario baixo a exhortación bélica de que hai que defender os valores occidentales fronte ao outro amenazante. Ao parecer refírense ao mundo non occidental en xeral, rusos e chineses en particular. Enérvame tanto o seu supremacismo oco que non podo deixar de escribir o seguinte. Non hai valores occidentales, senón dereitos conquistados. O mellor de Europa, os seus dereitos e liberdades e o seu atacado estado do benestar non xurdiu de valores abstractos e mesiánicos, senón de dereitos concretos, cada un deles arrancado a dentelladas ás élites poseedoras que nunca quixeron ceder ningún só dos seus privilexios. Un continente, o noso, que si goza de dereitos é porque houbo quen loitou por eles e non foron as clases dominantes, senón os de abaixo, o movemento obreiro, as feministas, os defensores dos dereitos civiles, as ecologistas, quenes os arrancaron con moito esforzo, contra vento e marea, cos seus corpos, moitas veces, coas súas vidas. Eles e elas non deberían, ou deberían nos recordar que non cedamos diante das súas arengas. Neguémonos a aumentar o gasto militar. Exixamos unha estrategia de seguridade e de paz compartida, autónoma en Europa. O fin das armas nucleares, a defensa dos dereitos construídos, romper o silencio e que non nos rouben. Esta guerra, as súas causas, as súas consecuencias e que a usen como excusa, aféctanos a todos. E quizás por eso volveron á miña mente as palabras de Luther King, a súa apelación á acción común e tamén outras que coa mesma intención pronunciou noutro momento e que deberían gravarse nos frontispicios de mármol dos fríos palacios do poder. A violencia crea máis problemas sociais que os que resolve. Marga Ferré, de como a guerra normaliza o racismo, o machismo e exixe paz social. Poden ler esta columna en público.es. E con ela comezamos esta outra mirada do luns, día 4 de abril, un día, xa lles decía eu, fresquiño, bueno, fresquiño non, frío. Vamos, porque vamos a andar con subterfuxos, directamente un día frío. No que fai frío é que o notas, sobre todo cando saes á rúa, bueno, si non saes, sobre todo si non saes ben abrigado. Como sempre, comezamos este espacio agradecéndolle a todos e a todas, agradecéndolles aos ointes e ás ointes de Radio Leiros, que sean eso, ointes desta casa, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas a todas e a todos. E como sempre, tamén saúdo a Paris Ares, ele que se encarga da técnica aquí en Radio Leiros, dos controis técnicos, e tamén, pois, cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois nada, día así escuro, así gris,
e frío.
Frío, sí, sí, certo que sí.
Notase cando sa esa.
Sí, hai sensación térmica desta sí, que di e tal.
Sensación
térmica. Sensación térmica,
sí,
no
bueno, bueno, xa. Pero sí, sí que sensación sí que se sí que ten, así que dá.
Así é.
Vin o vento tamén do nordés que fai que aumente esa sensación térmica que
sí,
ti.
Sí, pero curioso, normalmente
referencia.
O vento do nordés soe barrer, soe deixar días claros e neste caso non
sí,
está sendo así.
Sí, nubes aí do así, do
e, de feito onte incluso deixaron algunhas pingueiras,
Algunhas pingueiras sí, de agua, sí, moi pouquiño, sí, sí. Pero agua fría tamén.
Sí, algo que eu.
Sí, algo que eu, moi pouquiña cousa, pero sí que se...
E que non daban, as predicións non falaban diso, pero... O final, bueno, como dicimos aquí, vai ser o que lle cadra.
Sí, vai ser o que lle cadra, sí. Bueno, pois nada, estamos, aínda que non o pareza en primavera, aínda que as temperaturas estean, digamos que por embaixo considerar xa normal para esta época do ano, pois estamos en primavera, virán días mellores, ou peores tamén.
Ou peores tamén, nunca se sabe.
Bueno, 4 de abril, hoxe, é o santo de Benito de Palermo.
Home, Benito sí, de Palermo.
Benito de Palermo está de santo.
Pues nada, parabéns a Benito de Palermo, de Viñas, de nós, vamos.
Donde quere que seña.
Nós somos sí. Generosos.
Bueno, pues extensible para todos os Benitos.
Claro que sí. Ademais, Día Internacional de Información sobre o Perigo das Minas e de Asistencia para as Actividades Relativas ás Minas. Tamén importante.
Non falamos as de carbón, non?
Mellor. Tamén son perigosas,
tamén. Sí, cuidado, sí,
Tengo
sí,
seu
sí,
perigo,
sí,
señor, cuidado.
Sí, señor,
pero
sí.
Máis fastidiadas son as outras. Claro. Estas que pisas e dismeca, sí. Chinamar. Aí se liou. Por desgracia, e algo que... Oh, que aí sigue.
Pois día ese das minas estas.
4 de abril, que aconteceu? 4 de abril, mira, un montón de cousas interesantes, todas elas. No 1541, aquí en España,
que
se achoveu un pouquiño, San Ignacio de Loyola era elexido primeiro general dos xesuítas. Tamén un día como hoxe, no 1609, en España, o rei Felipe III firmaba o decreto de expulsión dos moriscos, a pesar de que antes houve outros tratados dicindo que non se iban a botar fora, bueno, xa se sabe. Tamén un día como hoxe, no 1849, Austria incorporaba Hungría ao seu imperio, que daría lugar en 1867 o Imperio Austrohúngaro. No 1854, en Viena, bueno, pois era un día de festa porque o emperador Francisco José I de Austria casábase con Sisi. Sisi Imperatriz, que vimos as películas de Sisi, vamos, un montón de veces.
Tanta tucre por aí.
Hai toda unha saga. Tamén un día como hoxe, no 1883, en Madrid, comezaba a construción da Catedral da Almudena. Un día como hoxe tamén, no 1910, en Madrid, comezaban as obras da Gran Vía. Un día como hoxe, no 1926, tras atravesar o Atlántico Sur, regresaban triunfantes os tripulantes españois do hidroavión Plus Ultra, que, bueno, que foi toda unha aventura, como dí de outro, padres en matado, o sea, unha cousa sí, tremenda. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1949, en Washington, 12 países firmaban o Tratado do Atlántico Norte, creando así deste xeito a OTAN. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Memphis, era asasinado Martin Luther King, o pastor bautista que loitou contra a segregación racial e que levou o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1969, na clínica San Lucas de Houston, realizábase o primeiro implante dun corazón artificial. Un día como hoxe tamén, no 1970, separábanse os Beatles, os mismísimos Beatles. Un día como hoxe, no 1973, inaugurábase o World Trade Center e nese mesmo ano, Elvis Presley protagonizaba o primeiro concerto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, o Aloha from Hawaii. Que eso das emisións en satélite era algo que nos parecía, vamos, de ciencia ficción. Bueno, pues ese concerto viron aproximadamente 1.500 millóns de persoas. Tamén un día como hoxe, no 1975, en California, Bill Gates e Paul Allen fundaban empresa de software Microsoft. E un día como hoxe, no 1997, 21 países do Consello de Europa suscribían o Convenio sobre Dereitos Humanos e Biomedicina, que incluía a prohibición de clonar seres humanos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor e guitarrista Gaspar Sanz, como o bluesman Muddy Waters, como a novelista Marguerite Duras, como o cineasta francés Eric Rohmer, como actor estadounidense Anthony Perkins, que todos coñecemos aí por Psicosis, como o músico e guitarrista Gary Moore, como o pianista dominicano Michel Camilo, como actor estadounidense Robert Downey Jr., o actor e humorista galego Sergio Pazos e o actor australiano Heather Legger. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o rei Alfonso X Sabio, o enxeñeiro Carl Benz, o de Mercedes Benz, Martin Luther King, e nos deixaba non porque el quixera, sino porque, o asasinaron, non lle quedou outra. Tamén nos deixaba un día como hoxe o cantante Manolo Tena, e os cantautores Alberto Cortés e Luis Eduardo Aute. Alberto Cortés no 2019 e un ano despois o avó de Luis Eduardo Aute. Polo tanto, xa ves, que montón de cousas acontecían un 4 de abril que normalmente, pois, chovía, había saraiba...
Facía honor a ese de augas
sí,
mil,
sí,
¿no?
Augas mil. Normalmente sí, facía sí honor. Pero, polo de agora, pois, anda así a cousa...
Ahora mismo, si te da la volta, porque estás de costas a Fiestra.
Una rayola de sol. Sí, pero me da que vais a ser algo así ficticio, un espellismo. Imos co tema.
Meteo Galicia, pois di eso, fala de que hoxe vai facer sol, pero bueno. Trabucar de todo non se trabuca porque de vez en cando sale.
Sí, de tamén iba a facer sol onte e, en fin, de todo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois Meteo Galicia fala de influencia anticiclónica a pesar de todo, por tanto, di que os ceos en xeral despexados, eso que di Meteo Galicia. pero entrarán nubes baixas polo tercio norte, tamén di, non? O sea, que non se equivoca en ese caso. Non se descarta incluso, di, algún chubasco ocasional, algo como que pasou onte, non? As temperaturas hoxe sen cambios, o vento do nordés moderado, con refachos fortes en zonas altas e con intervalos fortes tamén no litoral atlántico. E mañá martes, pois as altas presións pouquinho a pouco van a empezar a ir desplazándose cara ao sur, polo que tamén iremos perdendo pouco a pouco a súa influencia. Agárdase unha xornada de martes con ceos en xeral despexados, con algunhas nubes no tercio norte tamén, donde se pode registrar tamén algunha chuvia feble. As temperaturas mañá en ascenso, ascenso máis acusado nas máximas, o vento frouxo do nordés que aumentará lixeiramente de intensidade durante a tarde. O mércores, bueno, pois situación intermedia entre altas presións sobre Azores e baixas presións sobre as Illas Británicas, xerando fluxo do oeste. Agárdase unha xornada con ceos parcialmente nubrados, posibilidade de algunha chuvia feble a primeira hora no tercio norte, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas sen cambios significativos. O mércores o vento soprará frouxo e de compoñente oeste con intervalos moderados no litoral. Así que, en principio, para o mércores aínda, bueno, podría caer algunha chuvia feble, pero nada, digamos, que moi importante. E o xoves fortalece esa circulación do suroeste, que un vento o do suroeste que pois ven cargado de humidade. Teremos ceos nubrados, máis nubes ao oeste, tamén por aí polo oeste agárdanse chuvias máis probables a partir do mediodía. O xoves as temperaturas siguen sen cambios significativos, o vento do suroeste soprará con intervalos fortes na terra e soprará forte no litoral. E hasta aí, que decía outro, pois podemos ler logo, xa veremos. Meteo Galicia fala de que o venres hai unha alta probabilidade de precipitacións, e cara ao fin de semana, pois, bueno, ao menos parcialmente, sí que se espera unha certa inestabilidade. Xa veremos a ver, porque, bueno, todo isto, xa saben, estamos en primavera e o tempo é moi, moi cambiante.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Do tempo, do pronóstico do tempo, imos agora a darlle un repaso á actualidade, ao menos á actualidade tal e como a reflexan as portadas dos diarios digitais.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Bueno, dixen as portadas dos diarios digitais, quería decir as portadas digitais dos diarios coruñeses. Agora toca darlle un repaso á prensa coruñesa nas súas portadas actualizadas. Algo que facemos comezando cada día pola portada de La Voz. La Voz de Galicia destaca invasión de Ucrania, indignación pola masacre rusa en Bucha. Moita xente está enterrada en patios e en parcelas. O mundo sigue estremecido pola matanza. Os servizos funerarios localizaron uns 340 cadáveres de civiles e están desbordados, titula La Voz. Quenes están detrás da matanza, pregúntase. E tamén titula este diario que a Unión Europea acusa a Rusia de crimes de guerra e avanza novas sancións. Alemania propón que Europa non importe gas ruso e Francia fala de repercusións que golpeen o carbón e o petróleo. Tamén destaca La Voz que un soldado violoume mentras me apuntaba. Human Rights documenta casos de extrema crueldade contra os civiles. Xa na outra orde de cousas, siguen pois a repercusión sobre o nomeamento de Feijó como novo xefe no Partido Popular. Feijó outorga un gran peso galego á nova etapa do PP, titula La Voz. E di que sitúa a Miguel Tellado como número 4 do partido a nivel nacional, Ayuso satisfeita coa súa influencia na nova dirección. Galicia volve a niveis de decembro en pacientes COVID con menos de 14.000, titula. Os contratos indefinidos disparanse en marzo e supoñen máis do 30%. Tamén Miguel Tellado, se a miña tarefa é trasladar o modelo do PPDG ao conxunto. A miña tarefa é trasladar o modelo do PPDG ao conxunto de España, di Miguel Tellado. O tren de cercanías luso-galaico terá 1 millón de residentes no seu trazado. Autónomos atrapados na inflación e as axudas. Si pechan, deberán devolver as axudas. Así que, pues bueno, están aí atrapados. Endesa activará a desmontaxe da térmica tras recibir luz verde ao peche, titula tamén La Voz. Pilar Llop, defendo os cordóns democráticos. As liñas vermellas son os dereitos humanos. Sánchez anuncia un novo plan de 11.000 millóns para a industria dos microchips financiado con fondos europeos. Tamén titula este diario que a Xunta abre o prazo para inscribirse nas oposicións de máis de 330 plazas de emprego público. Tamén unha nova sobre o que parece ser outro caso de violencia machista. Mata a súa exmuller a coiteladas e fire a súa actual parella en Cuenca. Por portos estuda as zonas das que pode prescindir en 18 portos pontevedreses. O goberno aprobará mañá un bacharelato máis opcional e flexible. Imos agora a botarlle unha ollada á portada actualizada, a portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular é que máis de 400 condutores requeridos cada ano exame médico en Galicia para evaluar si son aptos. Despois, máis de 4,2 millóns de refuxiados abandonaron Ucrania. Onte, centro comercial, hoxe, campo de refuxiados. A Xunta prevé iniciar en outubro a estación de buses da Intermodal da Coruña. Galicia pecha marzo con 1.173 parados menos, unha caída do 0,76%. Oposicións Galicia, a Xunta abre inscripción para optar a 330 prazas. Un xuiz condea o Concello da Coruña por un accidente no paseo marítimo por manter o raíz do tranvía. Mercadona proxecta un edificio de dúas plantas con parking na finca do clube financiero. Inditex abre esta semana a súa megatenda de Zara na Plaza de España de Madrid. O PSOE de Carral racha co seu socio de goberno porque a alcaldía manéxase desde Oleiros, din. Tamén que o Concello da Coruña eximido de pagar por unha caída a través da cuberta do Fórum Metropolitano. Conmoción en Sueca polo asasinato dun neno de 11 anos a mans do seu pai. A semana arranca na Coruña con sol e mínimas invernais. Quen é quen na cúpula do novo PP de Feijó, é outro titular. Listado completo dos gañadores dos premios Grammy 2022. O rei inaugura en Barcelona o Salón Alimentaria sen o saludo protocolario con aragonés nin Colau. Sae de Málaga o primeiro tren directo a Granada e, por último, que a Unión Europea prepara con urxencia máis sancións a Rusia polas atrocidades en Bucha. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares de Ideal Gallego, da edición digital del Ideal, a Coruña, a cidade galega donde máis probable que che roben nun coche. Este é o titular. Tamén que a Xunta prevé que as obras da Intermodal coruñesa empecen en outubro e que a basura continúa nas rúas a 24 horas do prazo dado para levantar o estado de emerxencia. Outros titulares en el Ideal: Marea Atlántica pide que o Pleno Municipal homenaxee na vindeira sesión a Unai Martínez. A Fundación María José Jove e o CHOAC promoven un ensaio clínico sobre a intervención asistida con animales. A Feira de Oportunidades consolídase como unha das máis importantes de Sada e o Mercado Ecolóxico da Plaza de España desafía o frío e o vento e celebrase unha vez máis. Tamén sinala el Ideal que a mortalidade nos dous primeiros meses do ano continúa sendo un 12% maior que no ano 2019. Que centos de persoas concentranse na Coruña polo aberrante trato da banca e as comisións abusivas. E tamén sinala este diario que a Alternativa dos Veciños de Arteixo pide solucións para o mal estado das praias de Suevos e Barrañán. Así que os titulares del Ideal Gallego, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos á segunda parte, será despois do boletín. Hoxe, ademais, pois, como é luns, tamén lles contamos a actualidade das casas da mocidade de Oleiros. Bueno, as actividades que teñen programadas as casas da mocidade de Oleiros. Será nuns minutos despois do boletín.